Понеділок, 14 сакавіка у Мінську, 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії. Юрась Бушляков, добрий день. Радіо Свобода у живому ефірі на протягу найближчої години. У нас білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз, рубрика «Турма здоров'я» і «Вірші на свободу». 15 сакавіка у Мінськ приїжджає прем'єр-міністр Росії Владимир Путін. Про гэтую падзею, а таксама про некаторыя тэндэнцыі мінулага тыдня у бліц-аналізе мы паўтарым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. А пачынаем гадзіну, як звычайна, аглядам міжнародных падзеяў у студыі Вячаслаў Рахіцкі.
Добрай раніцы. Яшчэ адзін выбух адбыўся сёння на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1», гэтым разам на трэцім энергаблёку. Паранены 11 чалавек, прадстаўнік японскага ўраду заявіў, што кантэйнер з ядзернымі рэчывамі ацалеў і пагрозы павышэння радыяцыі няма. Афіцыйна таксама паведамляецца, што пашкоджаныя 3 рэактары на атамных электрастанцыях на поўнач ад Токіо. Там вядуцца працы, каб не дапусціць іх перагрэву і магчымага выбуху. Для ахалоджвання рэактары абліваюць вадой з мора. Радыяцыйнае праменьванне атрымалі ўжо 22 чалавекі, яшчэ каля 190 чалавек могуць яго мець. Каля 80 тысяч чалавек эвакуаваныя з 20-кіламетровай зоны вакол АЭС «Фукусіма». Тым часам у прэфектуры Міягі знойдзеныя целы амаль 2000 загінулых 11 сакавіка ў выніку землятрусу і цунамі. Улады заяўляюць, што агульная колькасць ахвяраў можа дасягнуць 10 тысяч. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон сустрэнецца сёння ў Парыжы з лідарамі лібійскіх паўстанцаў, якія вядуць барацьбу супраць рэжыму Муамара Кадафі. Сілы, якія супрацьстаяць Кадафі, заклікаюць Захад стварыць над Лібіяй зону, вольную ад палётаў. Ліга арабскіх дзяржаваў падтрымала гэтую ініцыятыву. Францыя заявіла, што будзе дамагацца прыняцця адпаведнага рашэння Рады бяспекі ААН. Іншыя краіны Еўразвязу і ЗША пакуль не гатовыя падтрымаць план, для рэалізацыі якога трэба будзе нанесці ўдары па аб'ектах лібійскай супрацьпаветранай абароны. У самой Лібіі войскі Кадафі працягваюць наступ. У нядзелю ўлады паведамілі пра ўзяцце гораду Брэгу, але ўвечары паўстанцы заявілі, што адбілі горад. У Марокко десятки чалавек былі паранены ў выніку паліцэйскага разгону акцыі апазіцыі ў найбуйнейшым горадзе краіны Касабланцы. Некалькі соцень мітынгоўцаў патрабавалі правядзення рэформаў. Кароль Марокко Мухамед VI абвясціў на мінулым тыдні, што ён прызначыў камітэт, які мае падрыхтаваць праект канстытуцыйнай рэформы. У выніку сутыкнення ў сталіцы Йемену Сане, як найменей 100 ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў, былі параненыя. Мітынгоўцы дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай з 1978 году. Адначасна ў горадзе Адэні паліцыя адкрыла агонь па дэманстрантах, у выніку чаго загінуў адзін чалавек. У Егіпце арыштавалі аднаго з сяброў былой кіроўнай партыі, якога абвінавачваюць у тым, што ён аддаваў загады аб рэпрэсіях супраць удзельнікаў нядаўніх антыўрадавых выступаў. Абдэль Насар Аль-Джабры арыштаваны на 15 сутак. Следства правярае датычнасць гэтага чыноўніка з ліку былых заканадаўцаў да крывавых падзеяў на плошчы Тахрыр у Каіры. І гэта ўсе навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у празкай студыі ля мікрафона Юрась Бушляков. На працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Алексей Міхалевіч паведаміў, што знаходзіцца па-за зонаю дасягальнасці КДБ. Нацыянальная каардынацыйная рада абмяркуе сёння стратэгію дзейнасці дэмакратычных сілаў Беларусі. 15 сакавіка ў Мінск прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Путін. Пра гэтую падзею, а таксама пра некаторыя тэндэнцыі мінулага тыдня ў бліц-аналізе мы пагутарым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Таксама сярод іншага ў праграме рубрыка «Турма і здароўя» і «Вершы на свабоду». Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе пераважна воблачна з праясненнямі. Кароткачасовыя дажджы магчымыя на Гарадзеншчыне. Вецер паўднёва-заходні парывісты. Тэмпература ў Віцебску 5-7, Магілёве 6-8, Менску 8-10, Горадні 9-11, у Берасці і Гомелі 12-14 градусаў цяпла. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонаю дасягальнасці КДБ. Паведамленне ў блогу з'явілася ў 20 хвілін на першую ў ноч на панядзелак. У паведамленні гаворыцца, цытую: «Мяне выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынку КДБ ўжо не выйду, таму мяне ў КДБ не будзе», – піша Алесь Міхалевіч. «Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ». Міхалевіч адзначае, што ён збіраецца працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх, хто незаконна ўтрымліваецца з палітычных матываў. «Для мяне існуе адзіная прычына, якая апраўдывае такія мае крокі. Гэта рэальная фізычная пагроза», – патлумачыў Алесь Міхалевіч сайту «Рухбівай» сваё рашэнне пазбегчы сустрэчы з супрацоўнікамі КДБ. «Усе бачаць, што гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці», – сказаў Алексей Міхалевіч. Далей у нас агляд навінаў жыцця палітычных вязняў і падазраваных па справе аб падзеях 19 снежня. Алег Груздзіловіч.
Папярэдні допыт экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса адбыўся 11 сакавіка ў пятніцу. Дмітрый Вус паведаміў свабодзе:
«Панядзельнік 10:30 у мяне будзе».
«Ну а сегодня што не хацелі ад вас?»
«Ну сегодня ж там дакументы ознакамлівалі. То, что там происходило».
«Ну, вам еще не предъявили обвинение?»
«Нет».
«Как они до вас ставились?»
«Ну, пока отношения нормальные, пока ничего сказать не могу. Пока статус подозреваемого».
«Снова пытались про Статкевича?»
«Нет, они не говорят ничего, никто не говорит».
Нагадаю, у студзені пасля аднаго з допытаў Дмітрый Вус распавёў журналістам, што яго схіляюць даць паказанні супраць Мікалая Статкевіча. Нібыта той арганізоўваў масавыя непарадкі 19 снежня. «Пакуль я заставаўся на плошчы, такога не бачыў», – паўтараў следчым Дмітрый Вус. Паводле экс-кандыдата на прэзідэнта, яго дапытвалі болей за 5 разоў. Вялікая колькасць допытаў і ў маладзёвага актывіста Юльяна Місюкевіча. 12 сакавіка студэнта фізфаку БДУ Юльяна Місюкевіча два супрацоўнікі КДБ забралі з заняткаў і адвезлі на допыт у КДБ.
«Яны адвезлі мяне, пасадзілі ў мэрс і адвезлі ў КДБ. Раней мяне з універсітэту адвозілі на Волгах, а гэтым разам сказалі, што выходны, субота і таму мэрс». Гэта тычылася гэтак званых масавых беспарадкаў 19 снежня. «Я прыходзіў як сведак, ніякага абвінавачання. Дапыталі раз сёмы, напэўна, ўжо. З універсітэту трэці раз завезлі такім чынам. А так, калі лічыць усімі допытамі тлумачальную пры ператрусе, напэўна, гэта будзе сёмы».
Паводле Юльяна Місюкевіча, ягоны допыт цягнуўся больш за 2 гадзіны. Пры гэтым на большасць пытанняў ён не адказваў, спасылаючыся на 27 артыкул Канстытуцыі. «Пагроз і ціску не было», – сказаў пра допыт студэнт Місюкевіч. Юльян Місюкевіч адбыў 12 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня. Юнаку ўдалося добра здаць сесію, і ён працягвае вучыцца ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.
Заглядам навінаў Алег Груздзіловіч. 266-39-52. Круглыя суткі ў Менску ўключаны наш тэлефон-аўтаадказнік.
«Прапанова кіраўнікам дэмакратычных сілаў Беларусі і да ўсіх палітыкаў Беларусі, каб яны звярнуліся ў арганізацыю аб'єднаных нацый з прапановай, каб кіраўнікі, якія кіруюць у дзяржавах, каб кіравалі не болей 2 срокаў. Я лічу, што гэта прапанова была б вельмі мудрая прапанова для ўсіх бандытаў таталітарнага рэжыма, якія кіруюць у многіх дзяржавах света».
«Я за Лукашэнку не галасаваў, зная, што ўсе яго абяцанкі перад выбарамі для атрымання галасоў – гэта фікцыя, што $500 верне павышэннем цэн на заўтра жа, но што ён тут жа, после выбараў, фактично отменить бесплатный проезд школьников, ну такой наглости не чекал.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стратегію дійності демократичних сил у Білорусі 14 сакавіка обмяркує Національна координаційна рада. Коли всі суб'єкти ради поводяться з одній стратегією, то наступним кроком стане їх щільне структурування. Коли ж згоди не буде, то поособні суб'єкти стануть супольно працювати тільки по некоторих цікавих для їх керунках. Далі Владимир Глот.
Намесник старшини об'єднаної громадянської партії Лев Марголін лічить, визначення єдиної стратегії демократичних сил у теперішній ситуації особливо актуальне.
О, як сказав, вельми слушно Вінцук Вячорка, ну, по великим рахунку стратегії може бути дві. Або ми повинні домагатися, каб Лукашенко капітулював, або ми повинні капітулювати перед Лукашенко. І ми повинні вибирати. Ну, подспудно такое ось питання. Чи можна домовлятися з Лукашенко об визволенні політв'язнів? Чи це повинно бути ультимативною умовою, без якої наогул ніяких перемов бути не повинно?
Тим часом у інтернеті вже з'явився документ «Стратегія 2012». Один з його авторів, Андрій Єгоров, директор Центру європейської трансформації, розповів «Свободі», що перші накиди такої концепції почалися ще у 2005 році.
Уже на той час было видовочно, что коли вся наша демократичная супольность, включно с политическими партиями и громадскими организациями, не будет дейничать в межах некой агульной стратегии, то нельга будет домагчися перемоги. А лишь до сегодняшнего часу вот некая сапраўды стратегии не паперовага документа, а як тое, что находится у разумении и у реализации у политической практики, так и не з'явилося.
Цікавлюся у спадара Ягорова, чому менавіта цяпер авторы распрацовывают вернулися до своїх розпрацовок.
Після 19-го з'являється час такої рефлексії, розуміння в цій ситуації і можливість узгоднення різних позицій, різних політичних сил. І ми ось виступаємо знову-таки з новою версією стратегічної пропонови, яка пропонується для дискусії, перш за все, і узгоднення позицій різних політичних і громадських сил.
Лічба 2012 у назові документу не випадкова. Гэта часовая прывязка, якая арыентаваная на выбары ў палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца ў наступным годзе. Ці можна з дзвюх стратэгій зрабіць адну супольную? Лев Марголін кажа, што ў прадстаўнікоў рады ёсць даволі шмат пытанняў па стратэгіі 2012.
Мы наогул прапанавалі запрасіць Ягорова, каб ён нейкую прэзентацыю зрабіў.
Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычнай апазіцыі была створаная 9 студзеня 2011.
З Мінску Владимир Глот.
Хто виноваты, дзе правда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася да удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацій.
Сваё бачанне і ацэнкі беларускай сітуацыі на нашым сайце ўжо выклалі Зянон Пазняк, Рыгор Кастусёў, Станіслав Богданкевіч, Александр Ярашук, Віктор Івашкевіч, Александр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч.
Ад панядзелка 7 сакавіка удзельнікі дыскусіі выступяць у эфіры «Свабоды».
Кожны дзень а палове 7, а палове 9 і аб 11 вечара.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
Дыскусія з вашым удзелам.
Сёння ўвечары ў эфіры ў дыскусіі возьме ўдзел лідар беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч. 7.14. У Менску мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў уноч на панядзелак у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, куды ён быў выкліканы для правядзення следчых дзеянняў. Крыху пазней сайт «Руху за свабоду» паведаміў, што Міхалевіч здолеў пакінуць краіну. Беларуская антыядерная кампания заклікала ўрад Беларусі вынесці ўрок з трагедыі, што разгортваецца ў Японіі, і адмовіцца ад пляну будаўніцтва атамнай станцыі ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай удзельнікамі ініцыятывы адкрытай заяве ў сувязі з радыяцыйнымі аварыямі на некалькіх японскіх АЭС, што адбыліся пасля разбуральнага землятрусу. Гомельскі абласны форум дэмакратычных арганізацый, які праходзіў у абласным цэнтры 12-13 сакавіка, прыняў заяву наконт пераследу палітычных апанентаў улады і зварот да Міжнароднай федэрацыі хакею з шайбай з просьбай адмяніць правядзенне ў Беларусі чэмпіянату свету па хакею ў 2014 годзе, калі беларускія палітычныя вязні не будуць адпушчаныя на волю, а іхныя крымінальныя справы не будуць поўнасцю спыненыя. У Гомелі 13 сакавіка спецназаўцы затрымалі журналіста Алега Рашкова і спрабавалі затрымаць яго калегу Ларысу Шчыракову. Рашкова затрымалі, калі ён здымаў на відэа моладзевы флэш-моб на знак пратэсту супраць адмены ў Гомелі канцэрта гурту «Ляпіс Трубецкой». У міліцейскім пастарунку журналіста ўзялі тлумачэнні і забралі пасведчанне сябра бажу. Сёння Рашкоў збіраецца абскардзіць дзеянні міліцыянтаў у пракуратуры. У нядзелю ў Беларусі пачаліся дні франкафоніі, якія маюць на мэце папулярызаваць французскую мову і франкафонную культуру, якія ладзяцца ўвесну па ўсім свеце. Сёлета ў Беларусі амбасада Францыі арганізавала мерапрыемствы, прысвечаныя музыцы, візуальнаму мастацтву, літаратуры, тэатру і кіно.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння пераважна воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы магчымыя на Гарадзеншчыне. Вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература ў Віцебску 5-7, Магілёве 6-8, Менску 8-10, у Горадні 9-11, а ў Берасці і Гомелі 12-14 градусаў цяпла.
Бліц-аналіз свабоды.
15 сакавіка ў аўторак у Менск прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. Ён возьме ўдзел у паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Пра гэтую падзею, а таксама пра некаторыя тэндэнцыі мінулага тыдня мы пагутарым зараз з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, добры дзень.
Добры дзень.
І пачнем з візіту Пуціна, візіту чаканага заўтра. На вашу думку, чаго варта чакаць ад гэтага прыезду Уладзіміра Пуціна? На якім фоне адбываецца візіт расійскага прэм'ера?
Безумоўна, вельмі своеасаблівы фон быў створаны надзвычай мяккім прысудам ад беларускага суда удзельнікам плошчы расійскім грамадзянам Брэйлсу і Гапонову. На фоне тых 4 гадоў, якія атрымалі беларускія грамадзяне Парфінкоў, Атрошенко, Новік і Малчанаў, штраф, які быў прысуджаны Брэйлсу і Гапонову, лішні раз даказаў, што прысуд у беларускай судовай сістэме вызначаюцца палітычным кіраўніцтвам краіны і пішуцца не судамі. Нагадаем, што яшчэ да выбараў Лукашэнка казаў, што некаторыя кандыдаты прэзідэнты фінансуюцца з Москвы. Але потым усё кардынальна змянілася. У змове цяпер абвінавачваюцца Німеччына і Польшча. А расійскіх грамадзянаў, якім на пачатку нават усталялі абвінавачанне арганізацыі беспарадкаў, у выніку памяшчаюць артыкул на ўдзел беспарадках, ды ўвогуле выпускаюць абмежоўваючыся штрафам. Прычыны такого павароту, здаецца, відавочныя. Палаючыся захадам, Менск зараз патрапіў у большую залежнасць ад Крымля. Беларуская эканоміка зведае новыя праблемы, замежны доўг расце, а захад крэдыту ўжо відавочна не дасць, таму што адносіны з ім рэзка пагоршыліся ў выніку рэпрэсіяў пасля 19 снежня. Назіраючы ўсё гэта, Москва не ўпускае момант паспрабаваць прыціснуць Менск да сценкі, лічачы, што цяпер дзявацца беларускаму рэжыму няма куды. Ёсць прыкметы, што Расія сапраўды вырашыла даціснуць беларускага партнера, ці, скажам, кліента. Гэта і перамовы пра АЭС, і пра продаж МАЗа, і тоже самая інфармацыя, што новыя мыты на замежныя аўтамабілі ўсё ж будуць уведзеныя з 1 студзеня. Да таго ж, мы так і не ведаем, на якіх умовах адбылося тое загадкавае замірэнне паміж Лукашэнкам і Крымлём за некалькі дзён да прэзідэнцкіх выбараў 9 снежня. Тады нагадаем, пасля цяжкіх удараў у інфармацыйнай вайне Крэмль раптоўна фактычна падтрымаў Лукашэнку. Што за гэта паабяцаў беларускі кіраўнік Расіі, грамадскасць не ведае. Магчыма, што якраз зараз Уладзімір Пуцін прыязджае, у тым ліку, і прад'явіць рахунак.
А з нами на сувязі аглядальнік Радіо Свабода Віталь Циганков. Віталь, одною із головних тем минулого тижня була економічна ситуація в Україні, особливо питання стабільності білоруської національної валюти. Активно при гэтым поширалися чутки про девальвацію.
Так, і от в суботу я сам став певним свідком того, що гетеї чутки вже володили широкими народними масами. Так отрималося, що мені треба було купити невелику суму доларів, і я ніяк не передбачив, що зустрінуся тут з такими проблемами. Коли підходив до обмінника, указав, що хочу купити доляри, продавці на мене глядели як на дівака і відказували, що доляра у їх давно нема. І з меншим здивленням на мене глядели ті люди, які стояли у чергах коля гетих обмінних пунктів. Коли я у першому обмінку для якого стояло звыше 10 человек, спытал, чи хто-небудь продає доляри, на мене знов-таки поглядели, як на ненормального. І потім потлумачили, що всі тут чекають, коли нехто прийде і здасть в обмінник евро чи доляри. А ніхто сам давати не збирається. У виніку у 5 різних пунктах мені так і не вдалося купити ніякої валюти. Відомо, що крім стратегічних ніяких причин, це рост заміжного довгу, стан білорусской економіки, цьому ажіотажу посприяли некілька короткотермінових чинників. По-перше, ті чутки про девальвацію, які з'явилися ще перед 9 сквіка, але так і не зникли після цієї дати. По-друге, люди активно зараз купляють автомобілі іншої марки наперед не підвищення митів, і для цього скупляють валюту. Ну і нарешті такий часовий момент – тої, що 9-10 числа на многих державних установах видають заробок, і на фоні фінансової нестабільності люди кинулися перетворяти білоруські рублі у більш надійну валюту. Ну, сьогодні, понеділок, і далі ми побачимо, чи удасться уладам збити цей ажіотаж ніякими заявами, чи їм доведеться підтримати певні заходи по терміновому забезпеченню обмінних пунктів наявною валютою, що вони вже робили раніше.
Я дякую Віталю Циганкову про чеканий приїзд у Мінськ російського прем'єра Володимира Путіна, а так само про некоторі тенденції минулого тижня ми гутарили з нашим оглядальником Віталем Циганковим.
Бліц-аналіз свободи.
У Мінську 7 годин 22 хвилини ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода.
Наколькі слушная прапанова Міжнароднага валютнага фонду правесці дэвальвацыю беларускага рубля? Чаму беларускія ўлады адмаўляюцца ад гэтай рэкамендацыі? На што яны спадзяюцца, чаго перасцерагаюць? Чаму МВФ лічыць слабай эканамічную палітыку беларускага ўраду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Барыс Жаліба, кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і эксперт Інстытуту прыватызацыі менеджменту Зміцер Крук.
Украинский акцент у нашем сегодняшнем вечеровом эфире.
Турма и здоровье.
У гармонии с самим собою человек может вытримать шмат. Так лічыць сестра Андрея Саннікава, адна з заснавальніц грамадской ініціативы Free Belarus Now, докторка Ірина Богданова. Апошнія 17 гадоў яна жыве ў вангельскім графстве Беркшир, працуе ў медычным цэнтры Краўторн Natural Health. Свайго часу Ірына Богданова атрымала медычную адукацыю ў Менску. Да ад'езду ў Англію яна была лекаркаю-гінекулягам у адным з сталічных шпіталяў. У адрозненні ад класічнай заходняй медыцыны, нетрадыцыйная ўсходняя, якой цяпер займаецца Ірына Богданова, не лечыць тых ці іншых хворых органаў па асобку. Лічыцца, што розныя семантычныя захворванні, сэрцава-судзінныя, страўнікава-кішачныя і гэтак далей, наўпрост звязаныя з эмацыйнымі праблемамі. А таму дапамагаць павінны не хімічныя прэпараты, а сам чалавек, ягонай памкненні да вяртання унутранага суладдзя. Радыё Свабода папрасіла доктарку Ірыну Богданаву даць некалькі парадаў тым, хто адчувае эмацыйны разлад ва ўмовах няволі, у чаканні судоў і прысудаў. З Ірынаю Богданавай гутарыла Алена Струва.
Зрозуміло, наша розмова почалася з питання про стан здоров'я брата Ірини Богданової Андрея Саннікова. Під час затримання 19 снежня на площі екс-кандидат на президента був тяжко збитий спецназовцями. Принамсі тиждень він з пошкодженою ногою і, вірогодно, іншими травмами не отримував у СІЗО КДБ ніякої медичної допомоги. Про стан здоров'я опозиційного політика нічого не повідомляють своїкам і близьким. Навіть амаль проз 3 місяці, як він трапив у американ, міркуючи по тим, що мати політика не дозволяє передавати сину ніяких продуктів, окрім творогу, у Андрея Саннікова могли обостритися хронічне захворювання. Які моменти у здоров'ї брата найбільш хвилюють мою сурозмовцю, доктора медицини Ірину Богданову?
Тут можна говорити в двох планах. Да, конечно, у него есть, как у любого человека, какие-то определенные тенденции. У нас где у всех язва желудка практически была в какое-то время нашей жизни. То есть стресс – это совершенно жуткое для него. И вот теперь похоже, что у него все это обострилось в тюрьме, потому что вот у мамы не взяли передачу. Под предлогом того, что ему все это нельзя. Конечно, опасение, что это язва, и опасение, что эта язва может начать кровоточить, и что угодно может случиться, естественно. И так, в остальном, он достаточно человек здоровый, но он человек очень сдержанный. Держит очень многое в себе. Я не сомневаюсь, что он держится с очень большим достоинством и честью, но для здоровья это очень плохо. Даже без каких-то предрасположенностей к, не знаю, сердечно-сосудистым и так далее. Мы все прекрасно знаем влияние стресса на организм. И поэтому, конечно, я очень беспокоюсь за его здоровье.
Як лікар, який працює в напрямку нетрадиційної медицини, ви могли б щось порадити тим людям, які, можливо, опинуться за кратами в ось таких установах? Бо лічиться, що вельми важно, вельми допомагають різні медитації, часом не допомагають ніякі такі традиційні таблетки.
Да, я совершенно согласна, медитація дуже допомагає. В тюрмі потрібно прийти к какому-то душевному, ну, не спокойствию, с теми трудно, наверное, быть спокойным, но какому-то принятию ситуации, принятию того, что вера в то, что это изменится, но вот на данном этапе принять то, что происходит, и сделать все, что можно в данной ситуации. Безусловно, медитация, любые способы самовыражения, это очень помогает. Ну, вот видите, там Северинец книгу написал, это тоже эти эмоции свои пропустить через себя и выдать их на гора. Очень многие начинают там писать стихи, когда они находятся в тюрьме, или рисовать, писать книги. Физическая активность, ни в коем случае не сидеть и не там не поддаваться депрессии, чтобы депрессия не наваливалась. Физическая активность очень важна, поэтому вот я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Я надеюсь, что Андрей в состоянии физически гулять. Вот. А Ире даже это не позволяет. Это, вы представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, одно это уже может вести в депрессию. Человек лишен возможности движения. Никляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Если они найдут в себе силы, когда человек так подавлен, у него нету вот этого посыла писать. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать, их это вытянет. Естественно, не терять веру. В любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое состояние.
Меркуючи по всім, то ж саме, напевно, можна пожадати і родним зневоленим. Я не переживаю емоційно те ж саме, я думаю.
Безусловно, безусловно. І є, ви знаєте, є дуже простий метод, ну, боротьби, що ли, з депресією. Дуже простий, на який ми просто забуваємо от кожноденній житті. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправишься, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Сестра Андрея Санникова, Ирина Богданова, Угутарцы, за Леною Струва.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Полова 8 у Беларуси. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Юрась Бушляков. Еще раз добрый день. На протягу наиближайшей полгодины у нашей программе вы еще почуете. Былый кандидат у президенты Алексей Михалевич поведомил, что находится поза зоной досягальности КДБ. Национальная координационная рада обмерковывая сегодня стратегию деятельности демократичных сил в Беларуси. Серед иншего у программе рубрика «Верши на свободу». Але сперша огляд белорусских подеев при микрофоне Вячеслав Ракицкий.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Былы кандидат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў у ноч на панядзелак у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, куды ён быў выкліканы для правядзення следчых дзеянняў. Крыху пазней сайт «Руху за свабоду» паведаміў, што Міхалевіч здолеў пакінуць краіну. Беларуская антыядерная кампанія заклікала ўрад Беларусі вынесці ўрок з трагедыі, што разгортваецца ў Японіі, і адмовіцца ад пляну будаўніцтва атамнай станцыі ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай удзельнікамі ініцыятывы адкрытай заяве ў сувязі з радыяцыйнымі аварыямі на некалькіх японскіх АЭС, што адбыліся пасля разбуральнага землятрусу. Гомельскі абласны форум дэмакратычных арганізацый, які праходзіў у абласным цэнтры 12-13 сакавіка, прыняў заяву наконт пераследу палітычных апанентаў улады і зварот да Міжнароднай федэрацыі хакею з шайбай з просьбай адмяніць правядзенне ў Беларусі чэмпіянату свету па хакею ў 2014 годзе, калі беларускія палітычныя вязні не будуць адпушчаныя на волю, а іхныя крымінальныя справы не будуць поўнасцю спыненыя. У Гомелі 13 сакавіка спецназаўцы затрымалі журналіста Олега Рашкова і спрабавалі затрымаць яго калегу Ларысу Шчыракову. Рашкова затрымалі, калі ён здымаў на відэа моладзевы флэш-моб на знак пратэсту супраць адмены ў Гомелі канцэрта гурту «Ляпіс Трубецкой». У міліцейскім пастарунку журналіста ўзялі тлумачэнні і забралі пасведчанне сябра Бажу. Сёння Рашкоў збіраецца абскардзіць дзеянні міліцыянтаў у пракуратуры. У неделю в Беларуси начались дни франкофонии, которые имеют на мете популяризовать французскую мову и франкофонную культуру, и которые ладятся в весну по всем свете. Сегодня в Беларуси амбассада Франции организовала мероприемства, присвеченные музыке, визуальному мастерству, литературе, театру и кино.
У протяг информация про надворье. У Беларуси сегодня пераважно воблачно с прояснениями. Короткочасовые дожди махчимые на Городенщине. Ветер паўднёва-заходний, порывистый. Температура поветра у Витебску 5-7, Могилеве 6-8, Менску 8-10, Городни 9-11, у Бересте и Гомеле 12-14 градусов. Былы кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году Алексей Михалевич паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонаю дасягальнасці КДБ. Паведамленне ў блогу з'явілася ў 20 хвілін на першую, у ноч на панядзелак. У паведамленні сярод іншага гаворыцца, цытую: «Мяне выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынку КДБ ўжо не выйду. Таму мяне ў КДБ не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ, напісаў Алексей Міхалевіч. Ён таксама заўважыў у сваім паведамленні ў блогу, што збіраецца працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх, хто незаконна утрымліваецца з палітычных матываў. Для мяне існуе адзіная прычына, якая апраўдывае такія мае крокі. Гэта рэальная фізычная пагроза, патлумачыў Алексей Міхалевіч сайту «Рух.бівай» сваё рашэнне пазбегчы сустрэчы з супрацоўнікамі КДБ. Усе бачаць, што гэтыя людзі гатовыя пайсці на ўсё, у іх дзеяннях няма законнасці і адкрытасці, гаворыць Алексей Міхалевіч. Далей у нас агляд навінаў з жыцця палітычных вязняў і падазраваных па справе аб падзеях 19 снежня. Алег Груздзіловіч.
Папярэдні допыт экс-кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса адбыўся 11 сакавіка ў пятніцу. Дмітрый Вус паведаміў свабодзе.
Панядзельнік 10:30 у мяне будзе.
Ну а сегодня што не хацелі ад вас?
Ну сегодня ж там дакументы ознакамлівалі. То, что там происходило.
Но вам еще не предъявили обвинение?
Нет.
Как они до вас ставились?
Ну, пока отношения нормальные, пока ничего сказать не могу. Пока статус подозреваемого.
Снова пытались опросить Кеича?
Нет, они не говорят ничего, никто не говорит.
Нагадаю, у студзені пасля аднаго з допытаў Дмітрый Вус распавёў журналістам, што яго схіляюць даць паказанні супраць Мікалая Статкевіча. Нібыта той арганізоўваў масавыя непарадкі 19 снежня. Пакуль я заставаўся на плошчы, такога не бачыў, паўтараў следчым Дмітрый Вус. Паводле экс-кандыдата на прэзідэнта, яго дапытвалі болей за 5 разоў. Вялікая колькасць допытаў і ў маладзёвага актывіста Юліяна Місюкевіча. 12 сакавіка студэнта фізфаку БДУ Юліяна Місюкевіча два супрацоўнікі КДБ забралі з заняткаў і адвезлі на допыт у КДБ.
Яны адвезлі мяне, пасадзілі ў мэрс і адвезлі ў КДБ. Раней мяне з універсітэту адвозілі на Волгах, а гэтым разам сказалі, што выходны, субота і таму мэрс. Гэта тычылася гэтак званых масавых беспарадкаў 19 снежня. Я проходил як сведок, ніякого обвинувачення. Допитали раз сьомий, напевно, уже. З університету третій раз завезли таким чином. А так, коли лічиться всіми допитами тлумачальної препературі, напевно, це буде сьомий.
Паводле Юліяна Місюкевіча, ягоный допыт цягнуўся больш за 2 гадзіны. Пры гэтым на большасць пытанняў ён не адказваў, спасылаючыся на 27 артыкул Канстытуцыі. Пагроз і ціску не было, сказаў пра допыт студэнт Місюкевіч. Юліян Місюкевіч адбыў 12 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у мітынгу на плошчы незалежнасці 19 снежня. Юнаку ўдалося добра здаць сесію. Ён працягвае вучыцца ў беларускім дзяржаўным універсітэце.
З Мінску Алег Груздзіловіч. Стратэгію дзейнасці дэмакратычных сілаў Беларусі сёння абмяркуе нацыянальная каардынацыйная рада. Калі ўсе суб'екты рады пагодзяцца з адзінай стратэгіяй, то наступным крокам стане іх шчыльнае структураванне. Калі ж згоды не будзе, то паасобныя суб'екты стануць супольна працаваць толькі па некаторых цікавых для іх кірунках. Далей Владзімір Глот.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін лічыць, вызначэнне адзінай стратэгіі дэмакратычных сілаў у цяперашняй сітуацыі асабліва актуальна.
О, як сказаў, вельмі слушна Вінцук Вячорка. Ну, па вялікім рахунку стратэгіі можа быць дзве. Або мы павінны дамагацца, каб Лукашэнка капітуліраваў, або мы павінны капітуліраваць перад Лукашэнка. І мы павінны выбіраць, ну, падспудна такое вось пытанне, ці можна дамаўляцца з Лукашэнка аб вызваленні палітвязняў, ці гэта павінна быць ультыматыўнай умовай, без якой наогул ніякіх перамоў быць не павінна.
Тым часам у інтэрнэце ўжо з'явіўся дакумент «Стратэгія 2012». Адзін з яго аўтараў, Андрэй Ягораў, дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, распавёў свабодзе, што першыя накіды такой канцэпцыі пачаліся яшчэ ў 2005 годзе.
Ужо на той час было відавочна, што калі вся наша дэмакратычная супольнасць, уключна з палітычнымі партыямі і грамадскімі арганізацыямі, не будзе дзейнічаць у межах некай агульнай стратэгіі, то нельга будзе дамагчыся перамогі. Але ж да сённяшняга часу вось нейкая сапраўды стратэгія не як папяровага дакумента, а як тое, што знаходзіцца ў разуменні і ў рэалізацыі ў палітычнай практыкі, так і не з'явілася.
Цікаўлюся ў спадара Ягорава, чаму менавіта цяпер аўтары-распрацоўшчыкі вярнуліся да сваіх распрацовак.
пасля вось 19-го з'яўляецца час такой рэфлексіі, разумення в гэтай сітуацыі і магчымасць узгаднення розных пазіцый розных палітычных сіл. І мы вось выступаем зноў-такі з новай версіяй стратэгічнай прапановы, якая прапануецца для дыскусіі перш за ўсё і узгаднення пазіцыяў розных палітычных і грамадскіх сіл.
Лічба 2012 у назове дакументу не выпадкова. Гэта часовая прывязка, якая арыентаваная на выбары ў палату прадстаўнікоў, якія павінны адбыцца ў наступным годзе. Ці можна з дзвюх стратэгій зрабіць адну супольную? Леў Марголін кажа, што ў прадстаўнікоў рады ёсць даволі шмат пытанняў па стратэгіі 2012.
Мы наогул прапанавалі запрасіць Ягорава, каб ён нейкую прэзентацыю зрабіў.
Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычнай апазіцыі была створаная 9 студзеня 2011 году.
Рассказывал Владимир Глот. В этот час и круглые сутки включены наш телефон автоотказнику Менску 266-39-52.
Трагедия в Японии показала, какую небезпеку несут атомные электростанции. Многие страны на Западе уже отказываются от таких электростанций и работают над разработкой альтернативных источников электроэнергии. И довольно успешно. Треба и нашему ураду задуматься, треба нам атомная электростанция, как не было другого Чернобыля. И треба прислухаться к тем разумным специалистам в этой области, в области энергетики. Что площадка для станции, которую выбрали, не отповедает необходимым потребованиям. Треба прислухаться к этому.
Вешать народные предметы. Ветер зранку посвежил. Цукар зноў падаражэў, шыба ў хаце задражэла, што яшчэ падаражэла, сонца ўстала, сонца села, значыць, усё падаражэла.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У неделю у Гумеле для центрального рынка молодь зладила флешмоб «Заспеваем ляписы разом». Импреза молодых сталася реакцией на отмену концерту рок-гурту «Ляпис Трубецкой», запланованного на 13 соковика у легкоатлетичном манеже «Динамо». Каб крыху применьшить расчарование от отмены концерту, молодь вышла о 15 године до рынку и проспевала песню «Грай», а так само «Три черопахи» Лявона Вольского. Спецназовцы затрымалі з відэакамерай сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Алега Рашкова і даставілі яго ў цэнтральны райаддзел міліцыі. Там у яго забралі пасведчанне Беларускай асацыяцыі журналістаў і картку Міжнароднай федэрацыі журналістаў нібы для праверкі на сапраўднасць. Каля лёгкаатлетычнага манежу «Динамо», дзе гомельцы здавалі білеты на канцэрт Ляпіса Трубяцкога, спецназ прапарщыка Строева спрабаваў затрымаць сяброўку баш Ларысу Шчыракову, якая здымала манеж на відэа. З вамі Радыё Свабода і зараз Ляпіс Трубяцкой.
маляўнічы там вол бяжыць, пагоня поба.
Ляпіс Трубяцкой на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7:45. Час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Былы кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч паведаміў у ноч на панядзелак у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ, куды ён быў выкліканы для правядзення следчых дзеянняў. Крыху пазней сайт «Руху за свабоду» паведаміў, што Міхалевіч здолеў пакінуць краіну. Беларуская антыядзерная кампанія заклікала ўрад Беларусі вынесці ўрок з трагедыі, што разгортваецца ў Японіі і адмовіцца ад плану будаўніцтва атамнай станцыі ў краіне. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай удзельнікамі ініцыятывы адкрытай заяве ў сувязі з радыяцыйнымі аварыямі на некалькіх японскіх АЭС, што адбыліся пасля разбуральнага землятрусу. Гомельскі абласны форум дэмакратычных арганізацый, які праходзіў у абласным цэнтры 12-13 сакавіка, прыняў заяву на конт пераследу палітычных апанентаў улады і зварот да Міжнароднай федэрацыі хакею з шайбай з просьбай адмяніць правядзенне ў Беларусі чэмпіянату свету па хакею ў 2014 годзе, калі беларускія палітычныя вязні не будуць адпушчаныя на волю, а іхныя крымінальныя справы не будуць поўнасцю спыненыя. У Гомелі 13 сакавіка спецназаўцы затрымалі журналіста Алега Рашкова і спрабавалі затрымаць яго калегу Ларысу Шчыракову. Рашкова затрымалі, калі ён здымаў на відэа моладзевы флэш-моб на знак пратэсту супраць адмены ў Гомелі канцэрта гурту «Ляпіс Трубецкой». У міліцейскім пастарунку журналіста ўзялі тлумачэнні і забралі пасведчанне сябра бажу. Сёння Рашков збіраецца абскардзіць дзеянні міліцыянтаў у пракуратуры. У нядзелю ў Беларусі пачаліся дні франкафоніі, якія маюць на мэце папулярызаваць французскую мову і франкафонную культуру, і якія ладзяцца ўвесну па ўсім свеце. Сёлета ў Беларусі амбасада Францыі арганізавала мерапрыемствы, прысвечаныя музыцы, візуальнаму мастацтву, літаратуры, тэатру і кіно.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе пераважна воблачна з праясненнямі, кароткачасовыя дажджы магчымыя на Гарадзеншчыне. Вецер паўднёва-заходні парывісты, тэмпература паветра ў Віцебску 5-7, Ілёве 6-8, Менску 8-10, у Горадні 9-11 і ў Берасці і Гомелі 12-14 градусаў. Грамадскія актывісты ў Менску і ў рэгіёнах рыхтуюцца да Дня волі. Пятніца 11 сакавіка – гэта быў апошні дзень, калі можна было падаць заявку ў выканкамы на правядзенне масавых імпрэзаў на 25 сакавіка. Пра рыхтаванне да традыцыйнага святкавання Дня волі інфармуюць нашы карэспандэнты. Для мікрафона Вячаслаў Кулік.
Менск. Аркамітэт Дня волі 2011 галоўнымі лёзунгамі акцыі 25 сакавіка абвясціў «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Лідары шэрагу палітычных партыяў і рухаў яшчэ 16 лютага дамовіліся пра супольны мітынг і шэсця. У калектыўнай заяве ў Менгарвыканкам прадстаўнікі партыі БНФ, АГП, КХП БНФ, а таксама штабоў былых апазіцыйных кандыдатаў прасілі дазволу на мітынг і шэсця па маршруце плошча Якуба Коласа, парк Янкі Купа. Сябра штабу намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін удакладняе.
Я думаю, што адказ будзе, як звычайна, недзе за 5 дзён. Планы вельмі просты – сабрацца на плошчы Якуба Коласа, прайсці да сквера Янкі Купалы і там зрабіць мітынг.
Лев Марголін заявляє, що не може загадзя казати про становче рішення столичної влади.
Ведаєте, коли у влади немає системи, а є некі такі хистанці, кидання з одного боку в другий, то робити некі такі прогнози вельми тяжко. А може, може у них нова політика вже буде, де політика влагодження Європи, так може не скажуть. Хто їх ведає?
Вітебщина. Вітебські активісти накерували у три районні адміністрації заявки на проведення масових акцій на День волі, повідомляє Броніслава Станкевич.
У кожному районі організатори готові провести імпрези у визначених владами місцях, каже один з заявників Олексій Гаврутіков.
Вітебський комітет по організації акцій солідарності з політзаключеними подав заявки во всі три райони міста Вітебська, Первомайський, Октябрьський і Железнодорожний. Представники штабів, значить, кандидатів, які сидять, вони будут стоять с плакатами «Свобода политвязни». Представители озвучат свои, так сказать, позиции, заявления. Может, граждане захотят какие-то эмоции высказать по этому поводу.
У тим випадку, коли влади не дадуть дозволу, вітебські активісти все одно готові відзначати День волі, підкреслює Олексій Гаврутіков.
Я навіть на своєму фейсбуці написав об этом, пригласив всіх 17.30, 25 марта на площі Свободи. Просто на площі проводимо, якщо нам везде відказують. Але це буде вже формат несанкціонований.
Активісти недавно створеного на Полоччині громадського об'єднання «Свободний регіон» так само подали у Полоцькій і Новополоцькій гарвиконками заявки на проведення акції на День волі 25 соковика. Про те, де рихтуються акції, розказує один з організаторів Віктор Колєснік.
Площадка возле кіноцентру «Родина» в город Полоцьк і площадка возле городського дому культури в Новополоцьке. Ну, там називається так дворец строїтель. Ми планували, що ми кладемо туди, звісно, з флагами, з плакатами, ну, це ж святкування Дня волі.
Заявку на акцію до Дня волі подали і у райцентрі Мьори. Місцеві активісти хотіли провести її у самому центрі городку на площі загинулих боротьбітов.
У Могильові 25, 26 і 27 соковіка місцева опозиція буде потребувати визволення усіх білоруських політв'язнів. У гэтыя дні опозиціонери збираються виставити пікети, розказує Андрей Белогубов.
Пікети мають відбутися у людних місцях центру Могильова. Два з них насупраць гарвиконкам обласної управи КДБ. Заявку на проведення акцію протесту підписали 12 активістів політичних, громадських і профсоюзних організацій.
День волі зараз став вельми актуальним. Наш святой день, 25 марта. Ми хочемо сказати, що не може бути в Білорусі політичних заключених. Коли вони не дадуть, ми будемо продумати другі мероприятия, які привлекуть увагу людей в цій проблемі.
Зазначає один з заявників, активіст створеної партії «Свободи і прогресу» Олександр Сілков. 25 соковіка у Могильові відбудеться традиційне складання квіток до будинка, де у 1918 році місцева громадськість признала у городі уладу Білоруської Народної Республіки. За уділ у літошнім таким же мероприємстві старшиню обласної організації партії БНФ Дмитра Соловйова Могильовська управа КДБ поставила на профілактичний улік і винесла йому попередження. Поводлі комітетчика у складанні квіток порушала громадський парадок. Каб ускласти квітки дозволу гарвиконкама не потрібно. Гэта абсурд, заявляє фронтовіц.
Складання квіток – це те мале, що ми можемо зробити для ушанування пам'яті тих, хто ахвяраваў сабой для таго, каб започаткаваць нашу рэспубліку.
Чакаецца, што на Савецкую плошчу да будынка краязнаўчага музею 25 сакавіка прыйдуць некалькі дзясяткаў чалавек. Да сімвалічнай шыльды яны ўскладуць кветкі нацыянальных беларускіх колераў. Мерапрыемствы, прысвечаныя Дню волі, пройдуць таксама ў Бабруйску і Горках. Іх фармат узгадняецца. Па дазвол да ўлады арганізатары не звярталіся.
Гомельшчына. Да Дня волі грамадскія актывісты Гомеля і Жлобіну замовілі ў выканкамах 5 пікетаў. Оповідає гомельська молодзева активістка Наталя Самсонова. На минулих виборах вона збирала підписи і вела агітацію за Владимира Некляєва.
На 25-те ми замовили пікет ту підтримку політв'язнів. У нашому громадстві інформацію підносять тільки з одного боку, з боку, який вигідний нашій владі, а ми хочемо показати ситуацію з другого боку, що на самій справі велика кількість людей зараз знаходиться у турмах, по підписках вони виїзді, це суди, на які на самій справі смішно глядеть, і ми хочемо донести до громадськості цю інформацію.
Сябра БНФ за Жлобіну Олег Костусєв так само подав замову у райвиконкам на пікет у День волі.
25 соковіка – це вельми важна дата для кожного свідомого білоруса. Її треба відзначати, як, наприклад, неколі большевики відзначали 7 листопада.
Градзенщина. Большиня активістів у гэтага регіону збирається означати 25 сакавіка у Мінську. Передає Михась Корнєвич.
Лідер обласної організації об'єднаної громадянської партії Юрій Істомін лічить, що значно цікавіше буде, коли більше людей зберуться у столиці, чим розрознені невеликі мероприємства у обласних городах. Тому вони пораїлися і вирішили не подавати заявок на проведення акції у городі, а скеруються у цей день у Мінськ.
Основуємося на тим, що просто тут давно акцій гэтых не було, і гэта буде, може бути, таке малокількісне мероприємство, тому ось вирішили такий мінський формат зробити. Тут у городі, звісно, пройдуть якісь урочисті вечорини, але буде гэта вже після 25-го.
Керівник городської організації БНФ Вадим Саранчуков додає, що з опыту минулих годів подавати заявки на проведення ніяких акцій на 25 сакавіка немає сенсу.
Ну, тому що ми подавали ці заявки попередні в хренову тучу годів. Ніводна з них не була задоволена. Ні на пікети, ні на мітинги. Тому безсенсовно про справу вирішили не робити. Не то, що не проводити, а не подавати заявку.
Подобна ситуація і в інших регіонах в області. У Слоніме, до прикладу, так само стаєш причини, заявок на проведення пікету і мітингів не подавали. Активісти збираються у Мінськ, але свята будуть відзначати з проведенням різних мероприємств.
Берестейщина. 25 сакавіка у Бересті активісти АГП меркують провести пікет у знак солідарності і підтримки політичних в'язнів. Удокладняє Сергій Єгоров.
Сябра Берестейської організації об'єднаної громадянської партії Марат Нестеренко накерував заявку у гарвиконкам на проведення 25 сакавіка пікету на стадіоні «Локомотив». У заявці указано, що удел у мероприємстві візьмуть каля 20 чоловік. Мета пікету – підтримка політичних в'язнів їх родних, говорить Марат Нестеренко.
Заявлено 20. Що буде в реальності? Получимо ли ми взагалі розрішення? Було думається, получимо. Ми не плануємо вписатися в такі несанкціоновані якісь дії, щоб власті нас з удовольствием упаковали. Зараз ми не хочемо конфлікту.
Напередодні правоохоронця Василь Вовронюк отримав відмову з боку Берестейського гарвиконкаму на проведення пікету, а пізніше і демонстрацію у центрі міста у знак підтримки ахвяр політичних репресій.
Громадські активісти у Мінську і у регіонах рихтуються до Дня волі 2011 року.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Рубрику «Вірш на свободу» представляє Валентина Аксак.
Де шукати свободу? Задаються питанням наші слухачі. І кожен має свой варіант відказу, який спробує поетично виказати у віршах на свободу. Наш слухач Олександр дослав на електронний адрес такі два чотирьохрядкові. Читаю. «Свобода сама не приходить, у Тунісі за йою ідуть, на площі яє там знаходять і вольно живуть». І ще один коротенький віршик ягони. «Вийшов весь Каїр на площу, і Мубарак чув нябожчик нестабільному життю, да свободі розвіттю». Написав наш слухач Олександр. Ягоную думку про те, що тільки у відкритим супольним змаганні на площі можна здійснити мари про свободу, поділяють і многі інші автори. Але не усі. Унутрана свобода особи, як передумова вонкової, а не наадворот, приводить до свободного життя громадства. А сили душі, навіть у самі несприяльні часи, дає віра. Менавіта про гэта вірш Христіни Лялько.
У гэтым краї, далекім ад раю, де нішчылі душі і храми, де шмат руїнаў, болю і драмаў, де плачуть так, як співають. У гэтым краї, далекім ад раю, де пам'ять кривавіть екрана, де гетульки знищена і забрана, де взята і редко вертають. У гетим краї, далеким ад раю, насуперек здекам і кпінам, свою святиню узняв з руїнов люд верни родного краю. У гетим краї, далеким ад раю, у самим центрі столиці, зайди у святиню, каб помолиться і докрануться до раю.
Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне: званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
З вами Радыё Свабода. Былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч паведаміў, што знаходзіцца па-за зонаю дасягальнасці КДБ. Нацыянальная каардынацыйная рада абмяркуе сёння стратэгію дзейнасці дэмакратычных сілаў Беларусі. Гэта і іншыя тэмы у нашым вечаровым эфіры, пачынаючы з 18 гадзіны паводле менскага часу. А зараз Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. У праскай студыі ля мікрафона быў Юрась Бушлякоў. Слухайте Радио Свобода, заставайтесь с нами и удалого дня!